Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасля 5 сутак арышту выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў. ТБМ заклікае сваіх сябраў праводзіць выбарчую кампанію па-беларуску. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць вынікамі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен выказаў спадзяванне, што галянскія салдаты застануцца ў Афганістане, нягледзячы на тое, што сёння раніцай пасля ночы спрэчак аб працягу мандату нідэрландскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі, адна з ключавых партыяў урадавай кааліцыі абвясціла аб сваім выхадзе з кабінету міністраў. Цяпер у краіне чакаюцца датэрміновыя выбары. Мандат галянскага кантынгенту ў Афганістане заканчваецца летам гэтага году, аднак камандаванне НАТО нядаўна папрасіла падоўжыць місію. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёну Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка, суперніца Януковіча ў другім туры выбару, адклікала пазоў да цэнтравабаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання. Суд спыніў разгляд справы. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах пахавання грузінскага саніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага з'езду за некалькі гадзін да пачатку алімпіяды. Францыя лічыць, што Сырыя можа ўнесці свой уклад у мірны працэс на блізкім усходзе, у тым ліку і ва ўрэгуляванне канфлікту вакол ядзернай праграмы Ірана. Пра гэта заявіў у суботу французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён, які знаходзіцца з візытам у Дамаску. Адносіны паміж Францыяй і Сырыяй прыкметна пацяплелі пасля знакавага візыту ў Парыж сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада ў 2008 годзе. Гэтаму папярэднічалі гады напружанасці, звязаныя з умяшальніцтвам Дамаска ў палітычную сітуацыю ў суседнім Ліване. Колькасць людзей, якія загінулі ад абвалу мінарэта ў мячэці мараканскага гораду Мекнес, перавысіла 40 чалавек, параненыя больш за 75. Пошукі людзей пад заваламі працягваюцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.